Earth News Radio 105,8.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γόνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βράχνα, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοικητική λάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά, να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά.
Γεια σας παιδιά, γεια σας, καλό απογευματόβραδο.
Που αυρές μαθητριούλες θα αγαπούν και σιωπηροί.
Τι κάνετε, σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.
Προσδοκία γεμάτα να γελάσουμε με κάποιο τρόπο που όπως λέγε δεν γέλασαν.
Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και ο μήνας 27.
Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαρ να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ.
Ναι, ναι, και πάμε.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι.
Νίκος Καβαδίας είναι ο ποιητής, Δημήτρης Ζερβουδάκης ο καλλιτέχνης.
Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
Του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από που μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βράδια στην Μπούρμα ή στην Βαταβία, στα μάτια μια Ινδής που θα χορέψει γυμνή στα 17 στιλέτα, ανάμεσα θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ ας πούμε θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς, γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα, και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά... Μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα «νομίζω», γιατί δεν είμαι κι εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μία γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο. Και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Ενώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθο Καβάφης νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει. Όχι ρε παιδιά, δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση. Για σκεφτείτε, πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας. Τι άλλο μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι τελικά θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
La 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 la
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί και εδώ, και εδώ. Για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση, δηλαδή τι να πω, όχι ετός, όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει. Αλλά στην τελική ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλοι άποψη δηλαδή? Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει, κουβέντα να γίνεται. Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα εμβρόντιτη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα, στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
Γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δημήτρη.
Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες, ναι, δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά, ναι, δεν καταλήγουμε πουθενά. Ναι. Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
Εντελώς.
Για πες.
Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου βεβαίως.
Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου? Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Τραμπ με αντικείμενο
το Ιράν.
Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
Ναι.
Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρη επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
Μάλιστα.
Γιατί,
αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου
ναι,
πω την αλήθεια.
Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης, δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή μόνος του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
Αυτοεγκλωβίστηκε και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις ΗΠΑ. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
Τι έκανε ο Τραμπ? Το
Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούς, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
ακριβώς
ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική.
Ναι.
Αυτό.
Το ξέχασε αυτό?
Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείστα το ίδιο ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος. Έτσι.
Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους.
Ναι,
κάπως
βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται. καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει τετ πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής, Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν βέβαια τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις να σου. Να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών.
Και φυσικά, πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού? Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε? Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες, το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ η εκπομπή. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει, αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια, πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του, που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού, που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο κτλ. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γωγό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με τον γιατρό μας, τον χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα. Και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει, Για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα έχω απομονώσει μόνο 2 αποσπάσματα για να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες. Όχι μόνο εκείνη, όλες τους.
Ζηλεύει νύχτα, κάτι από το φως της έχεις πάρει. Στρέφει το βλέμμα ψηλά για να πει το φεγγάρι. Έξω από το χρόνο, γύρω σ' ακινήτα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Με στα χέρια σου σε σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Η νύχτα φεύγει, με τις μνήμες σου φωτίζει.
Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ
και
για την πρόσκληση.
Τι λέτε?
Χαίρομαι ιδιαίτερα.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω ότι το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας. Θέλουμε μια βοήθεια από τις δύο.
Ναι.
Τι μου είπατε?
Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 ναι. χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί ναι. δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
Μάλιστα.
Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
Μάλιστα.
Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή. Ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
Ναι.
Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρί στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε στις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
Αυτό
έχω και μια κόρη 20 χρονών.
Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε για μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι φοβιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας, που είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ΕΣΜΟ ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα απλό υπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
Στο μαστό, ναι.
Μάλιστα.
Ένα υπέρηχο μαστού.
Mm-hmm.
Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
μάλιστα.
Άρα έχουμε κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
Μια εξέταση
από τον ειδικό. Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γογόμαστρο Κώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
Το παρακάνω.
Παίρνουν πολύ γνώμες.
Ναι.
Ναι, ναι. Και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
Ναι, σωστό
και
αυτό.
Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη.
Mm-hmm.
Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
Ναι. Ναι, ναι.
Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις.
Μάλιστα.
Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε. Πού πήγε? Σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Δεν
είναι
το
μια
γνωρίζουμε,
λεπτομέρεια,
ναι, ναι,
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συνάδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα, ναι, με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω,
ναι,
είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον.
Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστώσεων. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστώσεις έχουμε,
mm-hmm,
για περιγραφή κάποιων πραγμάτων. Παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
Ναι.
Τώρα τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη η οποία έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι, αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε, ναι, για κακοήθεια.
Για 70 και 30 είπατε?
Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι.
Mm-hmm.
Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
ναι, ναι, ναι,
την πιο σοβαρή.
Καταλαβαίνω.
Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην,
ναι,
για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα, ναι, και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, παλιά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η υδρευσή, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντύνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες της διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα. Mm-hmm. Ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
η
που...
Η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει
ρόλο. Προσέξτε να κάνουμε, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως να σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Mm-hmm. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
Μπράβο, δηλαδή δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
Μάλιστα, ναι.
Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, να μου δώσει τη δυνατότητα.
Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι, ναι.
Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο και κληρονομείται.
Μάλιστα. Μας καλύψατε.
Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Holly came from Miami, FLA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει η Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία, ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.